Pagājušajā gadā ierosinātās Amerikas Savienoto Valstu Eiropas apliecinājuma iniciatīvas mērķis ir vairot NATO sabiedroto drošības spējas, kā arī atkārtoti apliecināt uzticību saviem partneriem. Šāda atbalsta sniegšanas galvenais uzdevums ir palielināt NATO dalībvalstu reaģēšanas spējas, lai pretotos jebkādiem draudiem vai destabilizējošām darbībām, galvenokārt no Krievijas puses. Lai sasniegšos mērķus ASV turpinās palielināt savu klātbūtni Eiropā, turpinās dažādas divpusējās un daudzpusējās mācības, uzlabos infrastruktūru, izvietos savu bruņojumu Eiropā un īpašu uzmanību pievērsīs tieši jauno dalībvalstu spēju vairošanai. Taču no februāra apstiprinātā kopumā gandrīz triljonu dolāru lielā Pentagona budžeta Eiropas apliecinājuma iniciatīvai nākamajā gadā tiks atvēlēt vien aptuveni 800 miljonu dolāru. Kā ziņo Voice of America, tas ir gandrīz par 200 miljoniem dolāru mazāk nekā šajā gadā. Galvenie samazinājumi plāno tieši infrastruktūras uzlabošanas un spēku izvietošanas programmām. Savukārt par aptuveni 60 miljoniem dolāru plānots palielināt finansējumu dažādām militārajām mācībām un spēku rotācijai, kas dod lielāku pievienoto vērtību. Cita starpā daļa no finansējuma plānots novirzīt arī gaisa spēku klātbūtnes pastiprināšanai Eiropā 20 miljonus dolāru atvēlot lidlauku infrastruktūras uzlabošanai Bulgārijā, Rumānijā, Igaunijā, Lietuvā un arī Latvijā. Voice of America norāda, ka ņemot vērā pēdējā gada Krievijas aktivitātes Ukrainā un pierobežā ar NATO valstīm, budžeta samazinājumu var uzskatīt par mēģinājumu ierobežot Krieviju ar mazākiem līdzekļiem. Tikmēr austriešu izdevums kurieri ziņo, ka pēdējā laikā arvien vairāk pieauga satraukums Lietuvā, kas bažīs, ka Krievija varētu mēģināt pieprasīt sev atsevišķas teritorijas, lai izveidotu savas zemes koridoru uz Kaļiņingradu. Arī Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite ir aicinājusi pastiprināti bruņoties, lai Lietuva būtu gatava vismaz 3 dienu karam. Tieši tik ilgs laiks varētu būt nepieciešams, lai Lietuvai palīgā nāktu tās sabiedrotie. Kaļiņingradas apgabals rada bažas arī kaimiņos esošajā Polijā. Tās varas iestādes ir paziņojušas, ka uz aptuveni 200 km garās robežas ar Kaļiņingradas apgabalu plānots uzbūvēt 6 aptuveni 50 metrus augstus torņus. No tiem visu diennakti tiktu uzraudzīta robežas drošība. Kopumā šis projekts izmaksās aptuveni 3,7 miljonus eiro, no kuriem 75% seks Eiropas Savienības ārējo robežu fonds. Uģis Lībiec, Latvijas radio.